Hali election tɛmɛnen na cour constitutionnelle kɛlen ka décision ta ko 20 mɔgɔ tɛ bali gagner na, anw kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ye sen mun na. Donc cadre kɔnɔna kelen na, donc an y'a ye donc assemblée tun ye yamaruya ɲini cour constitutionnelle ani gouvernement dɛ, donc pour que ka tɔgɔ mana ye donc ka prolonger ka dɔ fara. Ɔ cour constitutionnelle avis min di, avis in gouvernement tun dagoyani tɛ fana k'a su. Donc an y'a yira k'a fɔ ni gouvernement bɛ décision ta donc ka dɔ fara de tɔgɔ mana pour faire ce sorte. An dun b'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛ la, mais ni loi ta la donc jamana kuntigi de bɛ kila ka loi promulguer ale ka fanga don a la donc pour que a ka se ka appliquer. O cadre kɔnɔna de la an y'a fɔ a ye donc ni fɛɛrɛ in a kana appliquer parce que a b'an ka sarasunba sɔsɔ.
Ni nin ma kɛ o tɔ la mun de bɛna se ka kɛ?
Ka depuis o mandat ka dɔ fara an kan o tɛ solution ye o, solution wɛrɛw bɛ yen. Jamana basibaliya ma to ko penalty ma kɛ o.
Solution jumɛn bɛ yen?
Solution bɛ se ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc bɛɛ bɛ hakilina di pour que nin fɛɛrɛ in jamana kana jɔ. O y'a sɔrɔ malo ni ɲɔgɔn cɛ o, o ma se sara sɔsɔ la o. Donc an kɔni ka kalan man ka sɔsɔ. Donc depuis ka dɔ fara o ka mandat kan donc o ye an ka sarasunba n'o kɔnsɔn ye o b'o sɔsɔ. Ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ hakilina di an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ donc pour que ka a to an ka institution bɛ continuer ka fonctionner donc ka sɔrɔ an ma kɛ sara sɔsɔ ye.
A y'a fɔ aw ka sɛbɛn fura fana la ko nin bɛɛ dabɔra yasa bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la Algérie jamana la yasa o bɛ se ka lawaleya cogo min na, ani ko Mali jamana ko ko a bɛ fɛ ka referendum ani Sénat ko k'o kalataw kɛ ko nin si t'aw fɛla ko ye.
Accord min tɔn fɔlɔ min wulila ka fɔ ko accord in maɲi a maɲi jamana ma a bɛ jamana fara o kɛra anw ye donc an y'a fɔ waati la net la mɔgɔ caman tun b'a faamuya mais bi bi in na bɛɛ y'a faamuya jamana kuntigi yɛrɛ donc kumakanw dɔw sen fɛ a yɛrɛ ko ko a ma fɔ ko accord in kaɲi mais donc il fallait que donc a ka kɛ a ko ta ɔ est ce que bɛɛ b'o dɔn salon ko k'u b'a kɛ donc parce que ko accord ko k'u b'a kɛ ɔ malidenw wulila ka bɔ donc ka yɛrɛ ka fɔ donc a man d'olu t'a fɛ bi ka se si jamana kuntigi yɛrɛ donc recule la par rapport à ça n'a hakilina donc malidenw bɔra fɛn min na donc k'a fɔ k'a maɲi a man ka kɛ n'a ko k'a bɛna tɛmɛ o kan tuguni k'o kɛ donc san wɛrɛ tuguni 2019 n'a hakilina donc o kɔrɔ ye ko malidenw ye mobilisation min kɛ donc a yɛrɛ k'a man d'u ye donc a ɲinɛna o kɔ.
A tɔn y'a yira k'a fɔ ko cɛ ani muso minnu wulila ka na Mali baara ko olu de dɛsɛra. Aw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Zumana Sako ye ale fana kɛra Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ, o b'a jira k'a fɔ ale fana a dɛsɛra wa?
Ale kɔni ma dɛsɛ parce que ɲɛmajɛ fanga min sigira 91-92 Zumana de tun ye o gouvernement ɲɛmɔgɔ ye. U ye kalo 14 min kɛ donc fanga na waati min na donc u ye min kɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la donc au contraire n'est ce pas donc olu ye fɛn caman tout tigɛ fanga kura min na ka tila ka élection tour organiser a waati la mɔgɔ si ma élection ninnu contesté mɔgɔ si t'a fɔ la donc ko u dɛsɛra u ma dɛsɛ.
Ni gɛlɛyaba ninnu bɛ yan e bɛ solution jumɛn proposer i ka tɔn tɔgɔ la?
Parce que an ko ka congrès extraordinaire du peuple malien organisé le kɔrɔ jumɛn ka malien bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma an ka jamana kan ka taa sira min an kan ka fɛn minnu labɛn an b'an sigi an bɛ kuma donc k'olu bila sen kan n'a tun y'o kɛ donc depuis waati la donc n'a tun an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an tun tɛ taa o kelen kɔnɔ hali si il n'est pas trop tard jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka malien bɛ fara ɲɔgɔn kan an kan sigi an ka kuma ko gouvernement ka plan de kɛ ka sécuriser ka na n'i y'a mɛn anw bɛ ka sɔrɔ sugu ye n'a bɛɛ bɛ kɛ ni jamana sɔrɔ de yiriwa.